Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini chavoqlab ketgan sobiq mahkum qidirilmoqda.
Boradigan joyim yo'q, asar maylimi degan shu odamdi. Keyin kechasi kelib turib, ularni o'ldirgan.
Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarini yangi sahifadan boshlash shartligini ta'kidladi.
Надеюсь, что это только начало.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hijobga ruxsat berilgani haqidagi xabarni inkor qildi.
O'ta hijob emas, Roman bu diniy libos emas ekanligi haqida ketgan gap.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
17 avgust yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Dubay xalqaro aeroportida politsiyachiga hujum qilib, unga tan jarohatlari yetkazgan bir o'zbekistonlik sudga tortildi. Hodisa haqida xabar bergan golflifestyle.com saytiga ko'ra, 31 may kuni Misrdan O'zbekistonga qaytayotgan 26 yashar yigit Dubay aeroporti tranzit zonasida uni so'roq qilmoqchi bo'lgan politsiya zobitini stul bilan urib yiqitib, tepkilay ketgan. Natijada politsiya zobitining burni singan va qoshining 1.5 santimetr yorilgan. Politsiya zobitiga yordam kelgan aeroport xodimlari o'zbekistonlikni hibsga olganlar. Sud hukmi yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh bojxona va immigratsiya nazorati xizmati 2005 yilda odam savdosi va firibgarlikda ayblangan 3 nafar O'zbekiston vatandoshiga nisbatan qidiruv e'lon qilgan. Bu haqda mazkur xizmat saytida ma'lum qilindi. Unda ta'kidlanishicha, 3 nafar O'zbekiston vatandoshi hamda AQShda noqonuniy yashagan immigrantlarni majburan ishga joylash bilan shug'ullangan Giant Labor Solutions kompaniyasiga nisbatan tergov ishlari boshlangan. Xabarga ko'ra, AQShning bir nechta maxsus xizmatlari va huquq-tartibot organlari 4 yil davomida bu shirkat faoliyati ustidan nazorat olib borishgan. Natijada 2009 yilning may oyida kompaniyaga mehnatga undash va chet elliklar bilan mehnat shartnomalari borasida firibgarlikka yo'l qo'yish bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan. AQShning bir necha shahrida odam savdosi qurboniga aylangan 40 nafar immigrant qutqarib olingan. Shirkatning ko'plab xodimlari hibsga olingan, ammo 3 O'zbekiston vatandoshi dohil bir necha kishi hibsdan qochishga muvaffaq bo'lgan. Bishkekda Qirg'iziston va O'zbekiston chegaralarining 1170 km aniqlanib bo'lganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. Chegaraning aniqlab bo'lingan bu qismini tasdiqlash to'g'risidagi shartnoma esa prezident Almazbek Atambayevning yaqinda Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi doirasida prezidentlar tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqovning bildirishicha, mazkur bitim siyosiy xarakterga ega va bitimning texnik jihatlari bundan buyon muhokamalar mavzusiga aylanadi. Qirg'iziston hukumati tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, chegaraning 1170 km aniqlanib bo'lganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitimni qabul qilish bo'yicha muzokaralar 7 yil davomida olib borilgan. Muzokaralarda O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Bishkekda erishilgan kelishuvlarni hamkorlikning qayta boshlanishi sifatida baholadi. U jumladan shunday dedi:
Надеюсь, что это только начало. То есть мы все должны
Umid qilamanki, bu boshlanish xolos. Biz munosabatlarimizni qaytadan ko'rib chiqib, yangi sahifadan boshlashimiz kerak. Ikkinchidan, biz qo'ldan boy bergan vaqtning o'rnini to'ldirishga harakat qilishimiz lozim,
dedi O'zbekiston delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov. Va nihoyat Toshkent va Samarqandda marhum prezident Islom Karimov haykallari o'rnatildi. Kunuz saytining 16 avgustda xabar berishicha, Toshkentdagi haykal Islom Karimovning asosiy ish qarorgohi bo'lgan Oqsaroy oldiga o'rnatildi. Haykal muallifi Ilhom Jabborov bo'lib, u Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro tanlov g'olibi bo'lgandi. Yaqin kunlarda Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida ham Islom Karimovga haykal o'rnatilishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyati militsiyasi viloyatning Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini pichoqlab o'ldirganini gumonlanayotgan 38 yoshli sobiq mahkumni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qurbonlarning yaqinlariga ko'ra 14-avgust kuni noma'lum shaxs Zangiota tumani Nazarbek mahallasining Tarnov dahasida yashovchi 79 yoshli otaxon Ma'ruf Komilovning uyiga qamoqdagi o'g'lidan xabar olib kelgan bo'lib, mehmon bo'lib qolgan va yarim tunda otaxon uning 64 yoshli nogiron singlisi Shahodat va 49 yoshli qizi Sharifani bo'g'izlagan. Toshkent viloyati Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qotilni shaxsi aniqlanganini bildirdi.
Xonadonda 3 odam o'ldirib ketgan,
shuning
berilgan.
Ichki ishlar boshqarmasi mulozimiga ko'ra, qaroqchilik va qotillik bo'yicha qamalib, yaqinda ozodlikka chiqqan 38 yoshli sobiq mahkum Zangiotadagi mudhish qotillikda gumonlanib qidirilmoqda. U nima maqsadda bu ishga qo'l urgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Militsiya qotillikni sodir etishda gumonlangan shaxsning suratini ham e'lon qildi va uni ko'rgan bilganlardan ma'lumot istamoqda. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ma'lum qilishicha, qotil marhum Ma'ruf Komilovning qamoqdagi o'g'li bilan bir muddat Navoiy viloyatidagi Zarafshon qamoqxonasida birga jazo o'tagan. Hozirda Toshkent viloyati prokuraturasi Jinoyat kodeksining qotillik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Qotillik qurboni bo'lgan oila yaqinlaridan biri ozodlikka bo'lib o'tgan voqeani gapirib berdi.
Biz eshitishimiz bo'yicha jinoyatga bordik, biz ham o'sha 14-dan kelgan kelib mehmon qilishgan bo'ladigan joyim yo'q, asan maylimi deb kelgan shu odamdi. Qolgan o'sha yerda mehmon qilishgan, keyin boshqa xonaga kirib yotishgan o'sha anaqa bilan tog'amizda bilan. Keyin kechasi kelib turib, ularni nima qilgan, o'ldirgan. Keyin qizlar ovozi eshitib chiqayotganda hovlida ularni o'ldirgan ekan. Kelgan bu yerda anaqa xolamiz yotgan kelib, nogiron xolamiz bor edilar. Ularni ko'rib qolib, ularni o'ldiribdi. Navaralari bor edi, anaqa nabiralarni o'ldirmagan.
Ichki ishlar xodimiga ko'ra, hozirda 12 yoshli Soliha ismli qiz yagona guvoh sifatida ko'rsatma bermoqda. Qotilning surati ham uning ko'rsatmasi asosida tuzilgan. Qotillikni amalga oshirgani gumonlanayotgan shaxs uni o'g'irlik maqsadida qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Chunki qotillikni qilib, uydagi tilla taqinchoqlar va pullarni ham olib chiqib ketdi, deya bildirdi marhumning yaqinlaridan biri ozodlikka. Voqea rivojini ozodlikda kuzatib boring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Bishkekka safari doirasida o'zbek-qirg'iz chegarasining 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. 7 yil davomida olib borilgan muzokaralar natijasi o'laroq mazkur bitimning qabul qilinishini hukumat rahbarlari tarixiy voqea sifatida baholadilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekdagi Al-Archa rezidensiyasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlar aro komissiyasining deyarli 8 soat davom etgan yig'ilishidan so'ng chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasi muzokaralar davomida bir necha marta tanaffus olib, telefon orqali Toshkent bilan maslahatlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar so'ngida bitim imzolanishi hukumat rahbarlari tomonidan tarixiy voqea sifatida baholandi.
Надеюсь, что это только начало. То есть мы всё должны
Umid qilamanki, bu boshlanish xolos. Biz munosabatlarimizni qaytadan ko'rib chiqib, yangi sahifadan boshlashimiz kerak. Ikkinchidan, biz qo'ldan boy bergan vaqtning o'rnini to'ldirishga harakat qilishimiz lozim, dedi Abdulla Aripov. Qirg'iziston bosh vaziri So'ronbay Jeenbekov muzokaralar davomida, jumladan ikki davlat o'rtasidagi chegaralarni to'liq ochish masalasi ham muhokama qilinganini aytdi.
Muzayim Abdulla Nigmatovichim, Мы пришли к пониманию, что развитие двух
Muhtaram Abdulla Nigmatovich bilan o'rtadagi to'siqlar olib tashlanmagunicha ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish mumkin emas degan yakdil fikrga keldik. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish kerakligini ta'kidladik. Shuningdek, hamkorlikda investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirib, qo'shma korxonalarni ochish shart deb hisoblaymiz, dedi Soronbay Jeenbekov. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakovning bildirishicha,
siyosiy chechim qabul qilindi, endi ba'zi texnikalik masalalar bor.
Mazkur bitim siyosiy xarakterga ega va bitimning texnik jihatlari bundan buyon muhokamalar mavzusiga aylanadi. Chegaraning aniqlanib bo'lingan bu qismini tasdiqlash to'g'risidagi shartnoma prezident Almazbek Atambayevning yaqin kunlarda Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi doirasida prezidentlar tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Atambayevning Toshkentga borishi muzokaralar chog'ida e'lon qilindi, biroq bu safar qaysi kuni amalga oshirilishi aniq aytilmadi. 16 avgust kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov amaliy tashrif bilan Bishkekka kelgan edi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosarining milliy matbuot markazida o'tkazilgan yig'ilishda ayollar ro'moli haqidagi savollarga javobi ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaralarni keltirib chiqardi. Tarmoqlar foydalanuvchilarining ko'pi mulozimning ro'mol diniy libos emas degan gapini xushxabar sifatida qabul qilib, o'z xursandchiligini izhor etmoqda. Ammo Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi vakili bu yig'ilishda hijob haqida emas, balki o'zbek ayollari o'rab yuradigan oddiy ro'mol haqida gap borganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlar idorasi, Toshkent Islom universiteti va bir qancha diniy tashkilotlar vakillarining 15 avgust kuni o'tkazgan yig'ilishida musulmon ayollarning libos masalasi ham muhokama qilingan. Yig'ilishda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Hasanboyev ayollar o'rab yuradigan ro'mol haqida so'ralganda bunday deb javob bergan.
Din ishlari qo'mitasi mutasaddi tashkilotlar, maslahatchi ekspertlar ham ro'molni hech qachon diniy libos sifatida e'tirof etishmagan. Agar ro'molni diniy libos sifatida qaralayotgan vaziyatga duch kelsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz bu masalani ko'rib chiqishga tayyormiz.
Degan qo'mita raisi o'rinbosari. Ammo yig'ilishdagi gap ayollar boshiga o'rab yuradigan ro'mol haqidami yoki hijob borasida borganmi, bunga aniqlik kiritilmagan. Ro'mol o'rashning oliy va umumta'lim maktablariga ham tegishli yoki tegishli emasligi ham oydinlashtirilmagan. Yig'ilish haqidagi xabarlar mahalliy internet nashrlarida paydo bo'lgandan so'ng foydalanuvchilar orasida bahs va munozara avj oldi. Hukumat ayollarga jamoat joylarida hijobda yurishga ruxsat berdi degan mazmundagi shukronalik sharhlaridan tashqari ayrim ijtimoiy tarmoq faollari bu masala to'la-to'kis oydinlashtirilmagani haqida gapira boshladilar.
Bularni aytgan gapini xalq qachondan beri aytib keladi. Bular aniq tashabbus bilan oliy majlisga chiqib, 14-chi moddaga izoh berishini so'rashmaydimi? Ro'mol dini libos bo'lmasligi mumkin, lekin hijobchi, so'z o'yini qilyapti bular,
deb yozadi Abdulla ismli Facebook faoli. Mushtariy nazarda tutgan O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida fuqarolarning jamoat joyida diniy libosda yurishiga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda milliy matbuot markazida o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etganini gapirar ekan, bu yig'ilishda faqat ro'mol haqida gap borganini aytadi.
Yo'q, o'ta hijob emas, ro'mol masalan. Ro'mol bu diniy libos emas ekanligi haqida ketgan gap.
Ha,
yo'q, ro'mol u diniy libos hisoblanmaydi. Muammolarimiz, bularimiz farqli. Shu masalaga ko'tarilgan.
Dedi idora mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitadan Ozodlik bu masalaga izoh ololmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev ta'limning o'zbekcha modelidan voz kechdi. O'zbekiston qator davlatlar uchun viza tartibini yengillashtirmoqchi. Dastur davomidan sizdan Telegram hamda ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
Qani shu 25 yil kutdim. Endi yana ham 1 yil kutib ko'ring.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlisi to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10 sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb-hunar kolleji bor edi va ularda jami 1,500,000 yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16-avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10-sinf o'quvchilari haftada 5 kun umumta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi.
Dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas. Uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keng jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak, dedi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab qator davlatlar uchun viza tartibini yengillashtirishni rejalashtirmoqda. Bu borada prezident Mirziyoyev 2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha 1-navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni 16 avgust kuni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorda ta'kidlanishicha, xorij davlatlari vatandoshlari uchun viza tartibini yengillashtirish va soddalashtirish bo'yicha doimiy ishchi guruhi tashkil etiladi. Mazkur guruh xorij vatandoshlariga viza berilishi va ularni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tishi jarayonini yengillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Bu holatda viza tartibini yengillashtirish nazarda tutilgan davlat bilan O'zbekistonning ikki tomonlama aloqalarining dinamikasiga alohida e'tibor qaratiladi. Qarorga asosan ishchi guruhi tez orada 2018-yilning 1-yanvaridan O'zbekistonga borish uchun yengillashtirilgan viza olish imkoniyati bo'lgan davlatlar hamda vatandoshlariga O'zbekistondagi tarixiy obidalar va mozorlarni ziyorat qilishni taklif etish mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini taqdim etishi lozim. Qator vazirliklar va tashkilotlarga Malayziya, Indoneziya kabi mamlakatlardan O'zbekistonga sayyohlarni jalb etish bo'yicha harakatlarni faollashtirish, jumladan zarur reklama kampaniyalarini o'tkazish hamda charter reyslarni uyushtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezident Mirziyoyev bundan avval ham sayyohlik sohasini rivojlantirishga oid qarorni imzolagan edi. Jumladan 2016-yilning 2-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Mazkur qarorga asosan 2017-yil 1-aprelidan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibi bekor qilinishi lozim edi. Biroq Mirziyoyev 9 yanvar kungi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi avvalgi qarori ijrosini 5 yilga kechiktirgan. Buning sababi sifatida qarorga berilgan qisqa izohda xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti xavfsizligi va salomatligini ta'minlash bilan bog'liq xavotirlar tilga olingan. Ijrosi kechiktirilgan qarorda 2017-yilning 1-aprelidan Avstraliya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, Niderlandiya, Koreya Respublikasi, Singapur, Finlandiya, Shvetsiya va Yaponiya vatandoshlari O'zbekistonga vizasiz kirishi ko'zda tutilgan edi. Ayni paytda Belgiya qirolligi, Indoneziya, Malayziya, AQSh, Vyetnam, Isroil, Polsha, Vengriya, Portugaliya va Chexiyaning 55 yoshdan oshgan fuqarolari O'zbekistonga kirish punktlarida $50 yig'imni to'lab, mamlakat hududida 30 kungacha sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'on rasmiylari mamlakatda islomiy davlat jangarilari kun sayin oshib borayotgani borasida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sharqida joylashgan Kunar viloyati hokimi Vahidullo Kalimzay mamlakat bo'ylab islomiy davlat jangarilari soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirib, Afg'onistonning sharqiy viloyatlarida mazkur jangarilar safiga yoshlarni jalb etish tezlashgani ma'lum qildi. Doish yo islomiy davlat Afg'onistonning sharqiy viloyatlari jumladan Kunarda jangarilarni jalb etmoqda. Ammo davlat haligacha mazkur terrorchi guruhlarni nobud etish uchun asosiy choralar ko'rmagan. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining bir qator a'zolari ham mamlakatning ayrim hududlarida islomiy davlat jangarilari faoliyati oshib borayotgani borasida xavotir bildirmoqdalar. Sobiq dala qo'mondoni, Lag'mon viloyati aholisi vakili Hazrat Ali Afg'oniston bo'ylab islomiy davlat faoliyatining oldini olish zarur dedi.
Unda 4 viloyat, masalan, Lag'mon, Nuriston, Kunar.
Afg'onistonning 4 sharqiy viloyati Kunar, Nangarhor, Lag'mon va Nuristonda islomiy davlat jangarilarining nufuzi ortib bormoqda. Mazkur viloyatlarning qishloqlari va tumanlarida islomiy davlat mas'ullari tayinlangan. Davlat tez orada ushbu guruh nufuzining oldini olmagan taqdirda mamlakatda islomiy davlat jangarilari faoliyatini jilovlash yanada qiyinlashadi, deydi Hazrat Ali. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'nggi choqlarda mamlakat sharqida islomiy davlatga vafodor jangarilarga qaqshatqich zarbalar berilganini ta'kidlab, keyingi 2 yil davomida islomiy davlatning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Xuroson qanotining 3 rahbari qatl etilganini ma'lum qildi. Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Sarpul, Juzjon va Faryobda ham islomiy davlat jangarilari faoliyati mezoni oshgani aytiladi. Mahalliy rasmiylar shimolda mazkur guruh jangarilari orasida markaziy osiyolik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston islomiy harakati a'zolari borligini takrorlab kelganlar. Kuni kecha Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobilov Afg'onistonda islomiy davlatga vafodor jangarilar faoliyati oshgani xususida xavotir bildirib, rasmiy Kobul hamda AQSh harbiylari shu jangarilar faoliyatining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda Rusiyani Afg'oniston ichkarisida Islomiy davlat jangarilari markazlariga zarbalar berishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Rumiliya Xalikova 1992-yilda Qozog'istondan poytaxtga kelin bo'lib tushgani, lekin oradan shuncha yil o'tsa ham O'zbekiston fuqaroligini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uch farzandning onasi bo'lgan Rumiliyaning aytishicha, fuqarolik to'g'risidagi O'zbekiston qonunida fuqarolik olish uchun bunday talab yozilmagan bo'lsa-da, lekin rasmiylar undan muqim ish o'rni bo'lishini talab qilmoqdalar. Endi ishga kirmoqchi bo'lgan Rumiliya, 25 yil kutdim, qani yana 1 yil kutaychi deydi. Rumiliya bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Xalikova Rumiliyam, Arkentay qizi, 1974-yilda 6-dekabrda tug'ilganman, Qozog'istonda tug'ilganman. 1991-yil O'zbekistonga o'qishga kelganman. 3 yil ishiga kirdim, tugatib, 92-yil turmushga chiqdim, o'qishni bitirib. Turmushga chiqdim, O'zbekiston fuqaro, Toshkent shahrida yashovchi Xalikov Mirrahimga turmushga chiqdim. 92-yil qizimni tug'dim, 94-yil o'g'limni tug'dim. 2010-yil yana bir farzandli bo'ldim. Mana shu paytgacha fuqarolik yo'q menga. Dokument topshirsam, prezidentga nimasiga telefon qo'ng'iroq qildim, o'tdan ham aytishdi, "Shu ishlamasang fuqaro yo'q senga" deyshdi. Qaysi kodeksda yozilgan, qaysi anaqaga nima qilganman tushunmayman. Ishlasang olasan fuqaro, ishlamasang olmaysan fuqaro deyilgan.
Hozir qanday yashayapsiz?
Hozir vitna jitilsvam bor. Ota-onam Olmaotada qolgan. Chet elga chiqishga pasportim bor alohida. Unga har ota-onamni ko'rib kelishimga $30 vizaga bitta chiqib kelishim $30 viza qo'ydiraman. Bir yilda 3 marta haqqim bor ekan meni chet elga chiqib kelishimga.
Bu vitna jitilsvam yoki litsa bez grajdanstvami?
Litsa bez grajdanstva.
Shunday deding-da, ikkalasi farqi bor uni. Fuqaroligi yo'q shaxs. Demak, siz murojaat qilsangiz, fuqaroligi yo'q shaxs sifatida fuqarolikka sizdan ishlagini talab qilishyaptimi? Ha, biroja ishga kirsangiz bo'lmaydimi?
Ishga kiraman, xudo xolisa. Endi o'shanda ham mana men aytdim. Xo'p, mana men 20-da ishga kiribman, shu dokument fuqaro olishlik uchun. Men ishga kiribman. Qancha muddatda menga beriladi desam, mana bugun olib kelsang, yana yil shunaqa paytda olasan deydi pasportdagilar ham. 1 yildan keyin olasiz deyapti. No kodeksda unaqa deb yozilmagan-ku, nimaga kodeks bo'yicha ish qilmaydi? Bular o'zligi buzyapti bu kodeksni.
Fuqarolik to'g'risida qonun bor. 92-yil iyunda qabul qilingan. O'zi
unaqa deb yozilmagan-ku o'zi. Ishlasang beriladi, ishlamasang berilmaydi demaganku. Men yuristga aytdim, yurist o'qib tushuntirib berdi menga. Endi men yurist bo'lmaganim uchun sizga oddiy odamlar tilida gapiryapman. Kodeksda unaqa deb yozilmagan. Opa, harakat qilsangiz bo'ladi deyapti. Endi shunda ham maylanib, faktorni dokumentlarni topshirib, hozir qo'yib qo'ydim. Turda o'yim yurg'ishim kerak, ishlashim kerak. Boshqa ilojim yo'q. Qani shu 25 yil kutdim. Endi yana ham 1 yil kutib ko'ring.
Deydi toshkentlik Rumiliya Xalikova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.